Salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək deyə sinoptiklər cənub-şərq küləyi əsəcək 22-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək 21-26 dərəcə isti olacaq.
Bir ilıq payız günündə sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq və indi də bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarır.
Barack Obama öz rəqibi John McCain'i seçkiqaba mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
İsrailin baş naziri deyib ki, Moskva səfəri zamanı Rusiya hakimiyyətinə xahiş edəcək ki, İsrailin düşmənlərini silahlandırmasın.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan rəsmiləri və Avropa Birliyinin müşahidəçiləri deyirlər ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmağa başlayıb. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidə missiyası deyir ki, Rusiya qüvvələri dünən ilk hərbi məntəqələrini tərk ediblər. Verilən məlumata görə məntəqədəki Rusiya bayrağı endirilib. Rusiya demişdi ki, o Cənubi Osetiya və Abxaziya yaxınlığındakı ərazilərdən qüvvələrini çıxarsa da, bu iki regionun daxilində qoşunlar qalacaq.
Rusiyanın Interfax xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Çeçenistanın paytaxtı Qroznıda əsas küçələrdən birinin adı dəyişdirilib. Həmin küçəyə Putin prospekti adı verilib. Bu haqda göstərişi Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov verib.
ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Barack Obama öz rəqibi, Respublikaçılar Partiyasından namizəd olan John McCain-i seçki qabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb. Respublikaçılardan vice-prezidentliyə namizəd olan Sarah Palin Obamanı teröristlərlə əlaqəli olduğunu demişdi. Obama bunu əsassız olduğunu deyib və bildirib ki, seçicilərin diqqətini real problemlərdən yayındırmamaq lazımdır.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyir ki, o Moskvaya səfər zamanı Rusiya hakimiyyətindən xahiş edəcək ki, İsrailin düşmənlərini silahlandırmasın. Olmertin Moskvaya səfəri bugünə gözlənilir. Baş nazir deyib ki, o Moskvaya məsuliyyətsiz qüvvələrin silahlandırılmasının hansı fəsadlar verə biləcəyini xatırladacaq. Son zamanlar Rusiyanın Suriya və İranı nüvə ilə təchiz edə biləcəyi diqqət mərkəzindədir. Olmert keçən ay korrupsiyada ittiham olunduğuna görə istifa verib, amma yeni hökumət formalaşana qədər o öz vəzifəsini icra edəcək.
Birləşmiş Ştatların Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq eləyə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Astanada jurnalistlərə deyib. Condoleezza Rice Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı enerji məsələsi başda olmalı iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub. O Qazaxıstana Hindistandan gedib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bu arada dünən Türkiyədə yük maşınının aşması nəticəsində 18 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Yük maşınında Birma və Əfqanistanda olan qanunsuz mühacirlər də olub. Hadisə İstanbul yaxınlığında sürücünün nəzarəti itirməsi nəticəsində baş verib və sürücü hadisə yerindən qaçıb. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə mühacirlər Yunanistana getmək niyyətindəymişlər.
Roma papası İtalyan televiziyasına təşkil olmuş İncil gecə və gündüz aksiyasına başlayıb. 7 gün ərzində xristianlığın müxtəlif qollarından olan 1200-dən çox adam fasiləsiz İncildən fəsillər oxuyacaq. İlk fəsli Roma papası özü oxuyaraq aksiyaya başlayıb və Rusiya yepiskopu da ona qoşulub.
Bu həftə İsveçdə Nobel mükafatının qalibləri elan olunmağa başlayır. Bugün ilk olaraq tibb sahəsində uğur qazanmış qaliblər mükafat alacaqlar. Ayın 10-u isə kimya və sülh sahəsində, 11-də ədəbiyyat, 13-də isə iqtisadiyyat sahəsində mükafat təqdim olunacaq. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir.
Bugün Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və İSESCO-nun birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda İslam Ölkələri Ali Təhsil və Elmi Tədqiqat Nazirlərinin 4-cü konfransı keçiriləcək. Təhsil Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə konfransda 57 ölkənin təhsil və elm nazirlərinin iştirakı gözlənilir. Tədbirdə müsəlman dövlətlərində təhsil sahəsində ən vacib problemləri və onların həlli yollarının müzakirəsi olacaq. Konfransın Bakıda keçirilməsi barədə razılıq isə İSESCO-nun baş direktoru Əbüləziz bin Osman Əltvericinin Azərbaycan ötən ilin sonunda başlatdığı səfər hər zaman əldə edilib.
Belə, bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz istəyirəm və eləcə də Azadlıq Radiosunun nöqtə saatindən bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbərlər isə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbərlər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin əl yazmalarını qaytaracaqmı?
Vəkili Almaz Atan prezidentliyə namizəd kimdir bilmək istəyirsinizsə bizimlə qalın.
Türkiyə PKK yaraqlarının ötən həftə etdiyi hücumu necə qarşıladı? Az sonra Türkiyə ilə canlı bağlantımız olacaq. Daha doğrusu bağlantının əvvəlki saatda olan müsahibəni verəcəksə.
Həmçinin yerli qəzetlərin icmalını da çatdıracaq və bu arada günün sualını yenidən xatırladırıq sizə. Bakıda gedən tikinti işlərinin yeni tikillərə münasibətiniz necədir? Bu haqda deyəcəyiniz varsa SMS göndərin 057-744-1017-yə və ya bizə zəng vurun 436-77-41-ə. Artıq bu haqda canlı efirdə söhbət edək. Memar Emil Axund da az sonra bizim bu söhbətimizə qoşulacaq. Hələ isə günün əsas hadisələrinə keçid alaq.
Ötən həftə sonu Türkiyə PKK yaraqlarının qəfil hücumu ilə üzləşdi. Nəticə 15 türk əskəri ölüb, ikisi də itkin düşüb və 20 əskər yaralanıb. Qarşı tərəf də itki verib, 23 yaraqlı ölüb. Türkiyə ordusu yaraqların mövqələrini havadan və qurudan bombalayıblar. Bütün bunlar haqda son günlərin xəbər məlumatlarında da eşitmişsiniz.
Baş verənlər Türkiyə cəmiyyətində necə qarşılanır? Türkiyə hökuməti baş verənləri necə izah eləyir? Bu haqda biz səhər saat 8 buraxılışında Mayıs Əlizadə ilə söhbət eləmişik Türkiyədə ki həmkarımızla gələn ondan söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq. Baş verənlərlə bağlı son durum nədir? Son məlumatlar nədir? Çatdırardı dinləyicilərimizə zəhmət olmasa.
Son durum hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, silahlı qüvvələrin baş qərargahı yenidən qurma planları çərçivəsində artıq mətbuata bu məsələlərlə bağlı operativ birə-bir məlumatlar verir. Qabaqlar internet saytlarına qoyurdular. İndi isə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisinin birinci müavini Ordu Generali Həsən Əyüfov dünən bununla bağlı mətbuat konfransı keçirdi və bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Hər şeydən əvvəl ona diqqəti cəlb etdi ki, Şimali İraqdakı terrora qarşı mübarizə aparılmasına baxmayaraq, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir ildir ki, çox ciddi şəkildə əməkdaşlıq etməsinə baxmayaraq, Şimali İraqdakı yerli üsul idarə terroristlərin orada sərbəst şəkildə dolaşmasına və oranın infrastrukturasından sərbəst şəkildə istifadə etməsinə əngəl törətmir. Burada bir kəşfiyyat zəifliyi olub-olmadığı ilə bağlı suala cavab verən ordu generalı Hasan Əyüz dedi ki, burada kəşfiyyatla bağlı heç zəifliyi olmayıb. Türk ordusu lazımi tədbirlərin hamısını görüb və bu jandarma məntəqəsi İraq sərhədinə 4 kilometrə uzaqlıqdadır, İran sərhədinə isə 40 kilometrə. Daha irəliyə 300 metrəli bir yüksəkliyə daşınacaq, çünki indiyə qədər bu jandarma məntəqəsinə edilən hücum nəticəsində terroristlər tərəfindən indiyə qədər 29 türk əsgəri öldürülüb. Dünən bir çox vilayətdə cənazə törənləri oldu. 40-lar elə vilayətindəki cənazə mərasimində iştirak edən baş nazir Erdoğan qeyd etdi ki, həftənin 4-cü günü terrorla mübarizə yüksək şurası toplanacaq və ölkədəki əhval ruhiyyəni pozmamağı çağırdı. Çünki dedi ki, əgər ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin, təhlükəsizlik qüvvələrimizin əhval ruhiyyəsi pozularsa bu hadisələrdən sonra terrora qarşı mübarizədə zəif qalarlar. Və baş nazir Erdoğan qeyd etdi ki, terrora qarşı mübarizə şurasının növbəti iclasına əlavə tədbirlər müzakirə ediləcək. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarından çox ciddi şəkildə reaksiyalar gəlir. Mətbuat qeyd edir ki, nə vaxta qədər bu davam edəcək. Buna qarşı çox ciddi və təsirli tədbir görmək lazımdır. Türkiyənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatının prezidenti Türkiyə Palatalı və Türkiyələr Birliyinin prezidenti Rıfat Sarcıqlıoğlu da dünən mətbuata verdiyi açıqlamada qeyd etdi ki, öz torpaqlarından terroristlərin istifadəsinə icazə verənlər buna birinci dərəcə cavab verir. Əlbəttə, İraqın nəzarət durur. Ancaq Türkiyənin İraqın mərkəzi hökumətinə, yəni Bağdat hökumətinə dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, bu dəfə də müraciət edildi. Prezident Tərəbaniyə Xarici İşlər Nazirinə mərkəzi hökumət zəif olduğuna görə İraqın şimalında Türkiyə ilə terrora qarşı mübarizədə bir ki, əməkdaşlıq edə bilmir. Amma baş nazir Erdoğan da dünən qeyd etdiyi kimi, terror təkcə təhlükəsizlik tədbirlərindən ibarət deyil terrora qarşı mübarizə. Burada sosial tədbirlərin, psixoloji tədbirlərin, diplomatik tədbirlərin, hətta Ermənistan 4-cü ölkəsində terrorla yüksək mübarizə şurasının iclasında bunlar ətraflı şəkildə müzakirə edəcək. Söz Bakıdadır.
Mayıs bəyin həmkarımız sizə sualı olacaq. Bu həmin hadisələrdən bir qədər kənara çıxaq.
Yəni Türkiyə bazalarındakı vəziyyəti öyrənmək istəyir Mayıs bəyin. Amerika iqtisadiyyatının ki, böhran Türkiyə iqtisadiyyatından da yan keçməyib deyəsən.
Bəli, Türkiyənin əslində bir mənada 3-4 günlük Ramazan bayramı tətili Türkiyə iqtisadiyyatını bir mənada çox ciddi təsirlərdən soğuşdurmuşdur. Amma 5-ci gün bazar açılanda İstanbul dəyişən qiymətlər büdcəsi 5% dəyər edirdi. Nə qədər hökumət başçısı və iqtisadiyyata cavabdeh olan nazirlər və maliyyə naziri qeyd etdi ki, bizim iqtisadiyyatımız güclüdür buna qarşı. Hər cür hazırlığı görmüşəm, amma mütəxəssislər gedirlər ki, xeyr məsələ o deyil. Qərbdəki böyük maliyyə qurumları və qərbin iqtisadiyyat şəxsləri gedirlər ki, Türkiyə iqtisadiyyat da həssas vəziyyətdə gedir. Buna xüsusən Başnazir Erdoğan da etiraf etdi. Türkiyədə bu ərazidə 1 milyon kredit kartı borcu olan insan var ki, bu da bankları və o insanları çox çətin vəziyyətdə saxlayır. Digər tərəfdən dövlət xərclərinin açığı 2007-ci ildə 37 milyard dolar olub. Bunun bu il 50 milyard dolara çatması gözlənilir. Yəni dövlət bir pulu xərcləyir öz ehtiyacları üçün, amma o pulu yerinə qoymaq üçün istifla ehtiyacı var, xaricdən gələn istifla. Əgər olmasa dövlət mallarını satma məcburiyyətində qalır. İndi bir mənada media bunu da tənqid edir ki, xaricdən dövlətin satacağı mal da qalmayıb. Ləhsəyət getdikdən artıq 2 rəqəmli vəziyyətə gəlir və hökumət bunu aşağı salmaq, daha doğrusu Mərkəzi Bank bunu aşağı salmaq üçün hökumətə həmişə müraciətlər edir. Bununla bağlı tədbirləri görürdük ki, amma tədricinin narasılığı da davam edir. Bunun bazar asılsın, baxar nə olacaq.
Bu Türkiyədəki həmkarımız Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mayıs Əlzadənin dedikləri idi. Səhər saat 8 buraxılışında onunla söhbət etmişdik Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı. Və indi qayıdıq Azərbaycana. Bugün Azərbaycanda gözlənilir ki, Bakıda məhkəmə Qənimət Zahidlə bağlı qərar verməlidir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı. Məsələ onda ki, onun əlyazmaları müsadə olunub həbsxana rəhbərliyi tərəfindən 300 səhifədən ibarətdir və redaktor deyir ki, orada o sadəcə olaraq son 20 ildə Azərbaycanda gedən hadisələri təhlil edirmiş.
Qənimət Zahid istəyir ki, əlyazmalarını ya geri qaytarsınlar, ya da ki, məhv olunmasına görə ona dəymiş ziyana görə təzminat ödənsin, əgər doğrudan da məhv olunubsa. Məhkəmə hansı qərarı verəcəyi bugün bilərik, amma məhkəmə qərarını gözləmədən redaktorun vəkili Elçin Sadıqov atacağı addımları dəqiqləşdirib vəkilə söhbətə qulaq asaq.
Məhkəmənin gedişi bizə elə bir əsas vermir ki, biz deyək ki, hansısa bir ədalətli hüquqların müdafiəsinin yönəlmiş bir qərar olacaq. Sadəcə olaraq məhkəmə əvvəlcədən də özünü elə aparıb ki, məhkəmə artıq burada fikrini bizə dəqiq bəlli edir. Məhkəmənin fikri iddianı təmin etməməkdir və sifarişi yerinə yetirməkdir. Təbii ki, biz bu qərarlardan biz Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəyik sonda bu mülkiyyət hüququnun pozulmasıdır.
Bu, Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun dedikləridir. Xatırladaq ki, bugün onun, demək, bugün Bakı məhkəmələrindən biri Qənimət Zahidin iddiası ilə bağlı qərar verməlidir. Və Qənimət Zahid Azərbaycanda həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. Demək, hökumət onun, daha doğrusu məhkəmə onu xuliqanlıqda ittiham edib, 3 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. Qənimət Zahid isə deyir ki, o sadəcə yazılarına görə azadlıqdan məhrum edilib. Elə beynəlxalq təşkilatlar da bu fikirdədir və dəfələrlə hökumətdən tələb edib ki, o jurnalist dərhal azadlığa buraxılsın. İndi baxaq görək, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Əslində qəzetlər deyəndə əlimizdə cəmi 2-3 qəzet var. Futbol Plus, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzeti. Çünki dünən istirahət günü olub, bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləmir. Azadlıq qəzetinə baxaq. İlham Əliyev cəzalandırılmalı adamları mükafatlandırdı. Mükafata layiq görülmüş prokurorluq işçiləri və Hacı Məmmədovun bandasının gizlənləri. Yeni Müsavat qəzetində isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdən müsahibə götürüb.
İsa Qəmbər deyir ki, bəzən biz xaricə tələsmək, özü də xaricdə Bakıya gəlir və o deyir ki, bu seçkiyə 5-10% seçici gələcək.
Azadlıq qəzetindən başlayıq. İlham Əliyev cəzalandırılmalı adamları mükafatlandırdı, yazır qəzet. İlham Əliyev prokurorluqda çalışan rəhbər vəzifəli şəxslərə fəxri adların, orden və medalların verilməsi, onlardan bəzilərinin rütbələrinin artırılması barədə fərman imzaladı. Mükafatlandırılanlar sırasında baş prokuror Zakir Qaralov, onun birinci müavini Rüstəm Subov, ağır cinayətləri dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəisi Eldar Əhmədov, Səbəhan rayonunun prokuroru Şırxan Adıgözəlov və başqalarının adları var. vardatları çəkilən və çəkilməyən prokurorluq işçilərinin hansı xidmətlərinə görə mükafatlandırıldığı indinin özündə də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlum deyil. İctimaiyyətin fikrinə qalsa, onda gərək bu adamlar mükafatlandırılmaq əvəzinə cəzalandırılaydılar. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsas da var. Təkcə Hacı Məmmədovun bandasının fəaliyyəti ilə bağlı cinayət işinə nəzər salmaq kifayətdir ki, Zakir Qaralovdan tutmuş Rüstəm Usubova, Eldar Əhmədova, Şirxan Adgözalova qədər ən azı vəzifəsindən azad edilsin. Baxmayaraq ki, qanunun işlədiyi normal hüquqi dövlətlərdə bu adamların yol verdiyi hərəkətlərin cəzası daha ağır olur. Onların həyatlarının bir hissəsini dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirməli olurlar. Dediyimiz kimi söhbət normal hüquqi dövlətlərdən gedir. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazıb bugünkü sayında. İlham Əliyev cəzalandırılmalı adamları mükafatlandırdı başlıqlı yazıda.
Yeni Müsavat qəzetində müsahibə verən İsa Qəmbər deyir ki, bəzən cəmiyyətdə həqiqətlə yalanın arasında boz məkana meyil hiss olunur. Ölkədə asad və ədalətli seçki üçün şərait yaradılmayıbsa, seçki qanunvericiliyi demokratikləşmə əvəzinə daha da mürtəciləşibsə, seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarətindədirsə və siyasi qüvvələr üçün bərabər imkanlar yaradılmayıbsa, bütün bunlardan sonra saxtakarlıq edilməyə bilərmi deyə soruşmağın özü həmin o boz zonaya marağın təzahürüdür. İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyət seçkidə saxtakarlıq etməyə bilərmi sualının yeri yoxdur. Bu seçki deyil, oyundur. Məsələnin prinsipial tərəfi bundan ibarətdir. Onun sözlərinə görə indiki hakimiyyət saxtakarlıq etmədən yaşaya bilməz və seçki günüdən saxtakarlıq olacaq. İsa Qəmbər dediyinə görə seçkiyə çox az sayda seçici gələcək. O deyir ki, kim bu xalqa nə deyirsə desin, özünə gülür. Xalqımız çox ağıllı xalqdır və xalq bilir ki, ölkədə seçki yoxdur. Ona görə də insanların böyük hissəsi ümumiyyətlə seçkiyə gəlməyə fikrində deyil. Bu, İsa Qəmbərin, Müsavat Başkanı İsa Qəmbərin yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibə idi.
Və aynaspress.com saytına baxaq. Rusiya banklarında əmanət saxlayan soydaşlarımız ehtiyatlı və narahat olmalıdır. Bu haqda demək, iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyib, bu hesab edir ki, dünya banklarında hökm sürən maliyyə böhranı ən çox Rusiyanın bank sektoruna mənfi təsir göstərib. Ona görə də tələb olunana dək adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhəti, müddəti başa çatan depozitlərin vaxtının uzadılması isə məqsədə uyğun deyil. Və Futbol Plus qəzetinə baxaq. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Fox jurnalistlərə ilişməkdən doymur, millimizin baş məşqçisi boş oturmur, qollarını çırmalayıb yığmanı düşdüyü bataqlıqdan çıxarmaq əvəzinə Bert Fox dilini işə salmağa üstün tutur. Qəzet yazır bugünkü sayəndə. Yaxınlarda onun Trend agentliyinə verdiyim müsahibədən bəzi məqamları diqqətə çatdırır. Biz vəziyyəti yaxşı başa düşürük. Sitat. Ən yaxşı futbolçularımızdan olan Fabio Luis Ramim zədə alıb, çox güman ki, oynaya bilməyəcək. Məşqçinin bildirdiyinə görə Braziliyalı bazar ertəsi düşərgəyə təşrif buyurub hazırlıqlara qoşulacaq. Azərbaycan yığmasında öz işinə saymaz yana münasibət göstərməsi ilə bağlı deyilənləri cavablayan Alman mütəxəssis jurnalistlərlə yola getmədiyini bir daha isbatlayıb. Stat, onlar yalnız Azərbaycandakı futbol barədə bilirlər. Beynəlxalq futbol haqqında təsəvvürə malik deyirlər. Bu isə çox böyük fərqdir. Və qəzet yazır ki, göründüyüm kimi Alman mütəxəssis hər vəclə yerli media işçilərini təqrili eləməyə çalışır. Qətiyyən səhvini anlamaq istəməyən Alman bir növ günahını mətbuatın üstünə atır. Nə deyək, qarşıda çətin Helsinki səfəri var, orada da bizi görək nəticə nə olacaq, qəzet yazır. Futbol Plus qəzetindən də məqaləni çatdırdıq sizə və artıq verişimiz yardan keçir bu saat olan xəbər başlıqları.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarır. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidə missiyası deyir ki, hərbi məntəqədə Rusiya bayrağı indirilib.
Barack Obama öz rəqibi John McCain'i seçkabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
İsrailin başnaziri deyir ki, Moskvaya səfəri zamanı Rusiya hakimiyyətindən xahiş edəcək ki, İsrailin düşmənlərini silahlandırmasın. Son zamanlar Rusiyanın Suriyə və İranı nüvə ilə təchiz edə biləcəyi diqqət mərkəzindədir.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə, veya şehirde olmayacaksınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs verməyə imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Az, bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az, bunlardansa biraz sərimsah kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, laf yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakirdəyik.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin ilk iş günündə sizi salamlayırıq. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və günün sualı belədir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunda Bakıda gedən tikinti işlərinə, yeni tikililərə münasibətiniz. Bizə ismar iş göndərin 050-744-117 və ya birbaşa efirə zəng eləyin 436-77-41 saylı telefona. Artıq ismarçılar gəlib, onlardan bəzisini sizin diqqətinizə çatdıraq.
Gülnar yazır ki, yeni tikillər deyəndə mənim tiklərim biz-biz durur. Bu yeni tikillər nə günə qoyub şəhəri? Nə qədər tikmək olar? Yeni tikili az qala insanların sayından, əhalinin sayından da çoxdur.
Ayten yazır ki, Bakıda tikinti gedir, amma bu tikinti Bakını daha da eybəcər vəziyyətə salır. Havamız çatmır bu şəhərdə. Bu Aytənin yazıqları idi və siz də öz fikirlərinizi yazın. Əgər sizin fikirləriniz fərqlidirsə, birbaşa efirdə Emil Axund bizim qonağımızdır, tanınmış memar. Emil bəy, sabahınız xeyir və bugün Beynəlxalq Memarlar Günüdür. Bayramınız da mübarək deyirik.
Salam əleyküm. Birinci mən istəyirdim sizə çatdıran ki, mən memar deyirəm, mən inşaatçıyam. Bu bir, ikinci də belə səmimi ürəkdən mən istəyirdim, təbrik eləyəm istəyərdim. Mənim dostlarımı, mənim həmkarlarımı, bu böyük bir tarixdən gələn sənətçilərə, bizim memarlara təbrik eləyim onları. Uzun ömür, can sağlığı. Elə, buyurun.
Emir bəy, ondan başlayaq ki, demək, bizə ismarıçılar gəlir günün sualında, birinci saatdan qoymuşuq bu sualı ki, Bakıda gedən tikinti işlərinə, yeni tikillərə münasibətiniz, yəni cəmi bir ismarıç gəldi bizə ki, yeni tikillərin heç də hamısı pis deyil, mən ürək qızdırıb orada bina, həmin binalardan birində ev almışam, mənzil almışam deyir. Amma əksəriyyət deyir ki, bu yeni tikillərə ehtimad göstərmək olmaz, təhlükəlidir, bəzilər deyir, şəhərin vəziyyəti çox pis olub, hava almaq çətindir və ümumiyyətlə etibar eləmirlər. Sizcə, bax, bu haqda siz də son illər çox kəskin şəkildə danışmışsınız, elə Azadlıq Radiosunda da. Bax, bu cür demək, gedən tikinti, Bakıda gedən özdə tikinti Azərbaycan memarlığının sabahını təhlükə altına qoymur ki, mənim yadımdadır ki, 90-cı illərdə Bakıda Türkiyə şirkətləri, xarici şirkətlər tikintiyə başlayanda yerli inşaatçılar bir qədər qısqanışlıqla yanaşırdılar, bəlkə də haqlıydılar. Amma son illər baş verənlər biraz onların fəaliyyətini şübhə altına salır.
Birinci odur ki, kimsə simariş görsə, göndərdi, mən onu təbrik eləyirəm. Xoşbaxt olsunlar. O ev onlara böyük gəlir gətirsin, uzun ömür peşkəş eləsin. Can sağlığı təbrik eləyirəm. İkinci də mən dəfələrlə demişəm, bilirsiniz, mənim ömrüm, mən institutu qutaran kimi başlamışam fəhləlikdən, briqadirlikdən. Gəlib çatmışam bu böyük idarənin rəhbəri olmuşam Bakı baş tikinti idarəsində. Moskvada aspiranturanı bitirmişəm, müdafiə eləmişəm. Mən onu nə üçün deyirəm? Bütün bizim respublikada, bizim paytaxtda, ondan da başqa, New Yorkda da görmüşəm, Washingtonda da olmuşam, İsraildə, Amsterdamda və s.s. hökumətlərdə, şəhərlərdə, paytaxtda olmuşam. Bilirsiniz, mən fəxr eləyirdim. mesela Niderlanda'da, Amsterdam'da. Ara gelirsen bakırsan bile onlar nece yaradıblar. Onların tarihi binaları, bizim Bakı'daki binalarımız, bizim memarlarımız. Onların ben fəxr eləyirdim ki Bakı'nın memarları, Bakı'nın inşaatçıları, Bakı'nın belə deyək memarlıq işi, arxitektura onda Avropanın sənətkarların qabağına da çıxarmaq olardı. 45'den artıq dünyada yer kürəsində tanınmış, Avropada tanınmış ustalar, memarlar Bakıda belə demək də biraz ağırdır, mecenatlarımızın pulu ilə. Bu söz pul, bu yaradıcılığa bu uyğun gəlmir. Mecenatların belə bir sözünü qurban eləməyi ilə bizim vətənə, bizim Bakımıza Tağıyevdir, rəhmətliyi, Dadaşov qardaşlarıdır, Nağıyevdir, Aşırbəyevlərdir, Acınbəyev və s. Bakını yaratmışdılar. Söz deyilə Bakını, ona deyirdilər Palmira Vostoka.
Bəs bugün?
Dünya tanıyırdı. Bugünləri bilirsiniz, mən dəfələrlə demişəm, mənim ürəyim ağrıyır. Bakını görəndə, mənim ürəyim ağrıyır. Elə bilirsə o cungli var belə.
Cəngədir.
Betondan, daşdan. Ey bəcər, özdə birisi böyük sirrlərlə içəri girmək olmur. Mən bir dəfə obyektə girdim, bir baxın nə var, nə yox. Prorab çıxdı ki, birisi bildilər ki, siz gəlmişsiniz, iki dəqiqə keçməyib. Xayiş edirik də, gəlməyin də daha başa düşürsünüz. Mən kömək eləmək istəyirəm, mən öz bildiyimi göstərmək istəyirəm, öyrətmək istəyirəm. Amma belə memarlıq işi ilə, günləri bizim memarlar, Allah qoysa, harada tutsa yığışacaqlar, badə qalxacaqlar, sağlıq deyəcəklər. Amma mən istəməzdim, istəməzdim ki, günləri bizim memarlar, bugünkü bir hərəkətlər ki, nə Bakıda, Bakıda nə olur bu hərəkətlər memarlıq içində. Ey bəcər, göydərən binalar, belə bilirsiniz, xoşa gəlməz. Bir də onlar təhlükədir, nə barədə. O, açırsız, o normalar var, sinib deyirlər, normalar. Baxırsız, orada açıq əşkər deyir. O ərazidəki, harada 9 bal, 8 bal zəlzələ ola bilər, orada bu üsulla, beton döhmək üsulla, monolit üsulla, bina, inşa ola bilər 9 mərtəbiyə kimi, ya 30 metriyə kimi. 20, 24, təhlükəlidir xanım. Mən Leninakan spitakı görmüşəm. 4 gün sonra bizi oraya atıblar. Onda belə idi, Sovet biridir. Daşkənti görmüşəm. Çernobildə işləmişəm. Harada belə qəzalar vardı, bizim rəhbərlər bizi göndərdilər. Mən də rəhbərlik eləyirdim orada Azərbaycan Respublikasının inşaatçılarının böyüyü idi.
Yəni,
İnanın Allaha, mən məktubumda, müraciətimdə bizim hörmətli prezidentə yazmışdım ki, inanın mənim bu qara tərəlməmə.
Yəni siz artıq yazmışsınız, elə bu arada bizə Zahar adlı bir dinləyici ismarış göndərmişdi ki, Emin bəy siz danışırsınız, niyə dediklərinizi nəzərə almırlar, amma məlum oldu ki, siz lazım adamlara bu haqda məlumat vermişsiniz, nəzərə almırlar, bu sualın cavabını vermək sizin üçün yəqin ki, çətin ala. Amma mən sualıma tam cavab ala bilmədim ki, bax, bütün bu baş verənlər, son illər Bakıda baş verənlər, qısaca artıq vaxtımız yekunlaşır. Azərbaycan memarlığının sabahını şübhə altına alırmı? Yəni Azərbaycan əslində Azərbaycan memarlarının günahıdır baş verənlər, yoxsa sadəcə olaraq bugün bir bum var, onun nəticəsidir bu?
Belə suallar verirsək, adamın önünə ox girir. Bizim memarlar dünyada, Avropada tanıyırdılar bizim memarlar. Bir günləri heç adını çəkən yoxdur. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda iki böyük idarə fəaliyyət göstərir, memarlıq idarəsi. Biri Milli Akademiyanın nəzərində memarlıq institutu. İkinci də bizim o Səyyuz Arxitektor deyirik.
Memar İttifaqı,
bəli. Bunlar oturub kiriyiblər. Məsələ, bizim belə dahi bir arxitektorumuz var, memarımız var, Fatullayev, Pigarov. Nə qədə bu adam deyir? Nə qədə bu adam çalışır ki, diyanın, bizi də çağırın, özündən deyir. Avropada, dünyada tanınmış bir memardır. Heç kimə heç nə lazım deyir. O Soros Raur bəy SMS göndərib. O Muxtarov 185 yaduzdadır da bina. Mən onun şəklini, mən tədqiqat aparanda şəklini də çəkirəm, diaqramalar da çəkirəm. Mən böyük bir idarənin rəhbərlərinə çatdırdım. Bu bina uçacaq. Hı-hı. Bir yıldan sonra ben Kazakistan'da oldum. Gördüm bu bina uçtu. Hiç kim kulağı asmır. Efsar olsun ki büyünleri ben şadam ki efsarı sonra demeliyim. Ki büyünleri memarlar öz gününü büyünleri tebrik eliyle büyünleri geçirdecekler. Ama biz inşaatçılar o kadar tergan koymuşuq ki bu Bakını yaradaq. Özü mənfi de işimiz olub, əyri yürü de tikilib, ama belə yox. Bizim bayramımız her ilin avqustun ikinci hissəsində təşkil olunub, böyük təntələ ilə bizi təbrik edirlər. 20 ildir dəftərdən inşaatçı günü yox olub.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Emir bəy. Yəni toxunduğunuz mövzu çox maraqlıdır, amma sadəcə vaxtımız efirdə yetmir.
Çox sağ olun.
İnşaatçı Emir Axundun fikirləri idi bu və SMS sorğumuz bu dəfə belədir. Bakıda gedən tikililərə münasibətiniz və Emir Axunddan soruşurdu ki, Azərbaycan memarlığının sabahına kölgə salmır ki, şübhə salmır ki, bu gün Bakıda gedən tikinti və öz fikrini bölüşdü. Gülnaz bizə SMS göndərib. Bakıda torpaq sahəsi parklar kurtarmayana qədər bu tikinti bumu davam edəcək. Kurtaranda da köhnələri söküb yerində yenilərini tikəcəklər. Və bir demək reportajımız qalır. Nemanzədə 48 Bakıdakı bu ünvanda prezidentliyə namizədlərdən birinin qərargahı yerləşməli idi. Söhbət liberal demokratların prezidentliyə namizədindən gedir, amma həmkarımız Aygün Muradxanlı az qala günorta çağı Əli Çıraqlı gəlsə də həmin ünvanı tapmayıb. Əvəzində onun namizədini tapıb özü də alma satan yerdə həmin reportajı dinləyək.
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin 12 gün sonra keçiriləcək seçkilərə necə hazırlaşdığını öyrənmək üçün onun seçki qərargahına yollanmaq qərarına gəldik. ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Nemanzadə 48 ünvanındadır. Azdev dairəsində bir taksiyə iləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Nemanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargahı yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Allah, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşdiyimi yorum bir vəkil var, o da orada oturub alma satır. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam aleyküm.
Aleyküm.
Hoş, mən Azadlıq radiosundan Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Nemanzadə 48, tapa bilmirik.
Biz qərargahı tədəkkürmüşük.
Buradır qərargah.
Ha, baxınan masala lazımdır. Ha,
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin
axı? Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyirik. Üç tərəfi tanışmışıq. Hələ onda sahibi burada yoxdur. Tanışıq oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Burada Nemanzadə 48 buyurmandır.
Yox, 49, bir dəqiqə sonradır.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq radiosundan gəliblər, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qaraca hələ ki, tam götürməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu qardaş. Qaracaq deyək götürmüşük, iki mərtəbəli qaracaqımız.
Bəli.
Ancaq dedi, yoldayıq, indi uzaq yoldayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, sizə ondan özümüz
yaxşı. Olar mı, biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olsa bizi müşahidə edə bilərsiniz mi?
Mən sizi müşahidə də edə bilərəm, onda Vahid müəllim o işlərə baxın. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim
bizə gedə bilərik.
Gedən.
Aygün Muradxanlının reportajıdır. Reportajın tam mətnini siz bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bizim saytımızda bir məlumat da var. Demək, bu Kandaliza Raisin, ABŞ dövlət katibinin Qazaxıstana səfəri ilə bağlıdır. Son məlumatları indi Şəhla çatdıracaq sizə. Şəhla, nə məlumat var idi bununla bağlı?
Belə bir məlumat var ki, Qazaxıstana səfəri ərəfəsində ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rais jurnalistlərə deyib ki, Amerika Qazaxıstanla iki tərəfli oyun oynamaqdan maraqlı deyil və Qazaxıstanı Qərb və ABŞ arasında seçim etməyə vadar eləmir. Bəs deyib ki, Qazaxıstan müstəqil ölkədir və istədiyi ölkə ilə münasibətlər qura bilər. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Tahsin isə deyib ki, Qazaxıstan ABŞ və Rusiya ilə münasibətlərində heç bir ziddiyyət yoxdur və burada heç bir konflikt yoxdur. Və Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə ABŞ-Qazaxıstan münasibətləri razılaşma üzərində qurulub və artıq 10 ildən artıqdır ki, davam edir. Nazir deyir ki, bu iqtisadi sahədə açıq və şəffaf münasibətlərdir və planlaşdırılmış şəkildə davam edəcəyinə də ümid eləyir.
Və bir məlumat da var idi bizim saytımızda ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq edə bilər, bunda Rais deyib. Və artıq yekunlaşır bizim vaxtımız. Xəbərlər burada başa çatır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.